Abid Raja, forfatter, politiker, jurist, far, sønn, andre generasjons innvandrer, men mest og viktigast et medmenneske, som utstråler en kolossal energi. Og jeg beklager at jeg var litt rand på siden av meg selv, men jeg er en stor beundrer av folk som tross mange hinder i livet blir så fine folk. Her får dere høre samtalen vår på terrassa inne på Pressgarden nå på sist mandag. Nå er jeg litt rann starstruck her, fordi at nå står her to øyne med Abid. Det er helt utrolig. Ja, hvordan har du det i dag?
Det er helt fantastisk. En usedvanlig vakker kjøretur fra Sogndal og hit, og har aldri vært her før. Så jeg ble så happy når jeg fikk den invitasjonen til å komme til Luster.
Så bra. Hvordan er doggene for det nå for tiden?
Ja, nå er jeg jo ikke lenger i regjeringen som kultur- og likestillingsminister. Jeg likte jo den rollen veldig godt, men velgerne ville jo gjerne ha et skifte. Jeg tror det var litt dumt det da. Jeg tror folk savner både Erna og Bent, og kanskje de savner, nei, jeg tror ikke de savner meg, men det var jo bra den forrige regjeringen. Så nå er jeg på Stortinget og sitter da i utdanning- og forskningskomiteen. Så rett før jeg kom hit så har jeg hatt møte med Høgskolen i Sogndal og lært om ja, deres behov, hvor de er flinke, hva de trenger mer midler og mer fokus på fra politikerne sin side.
I dag skal du holde et foredrag basert på en bok du har skrevet om din bakgrunn. Hva var det som gjorde at du satte henne ned og skrev disse ordene?
Ja, det skal jeg snakke om her, så det skal vi ha 45 minutter samtale om, så å oppsummere det på 45 sekunder da, så jeg tror det er viktig at vi lærer hverandre å kjenne på tvers av de ulike kulturene og bakgrunnene, bygge et felles verdifellesskap som vi kan forvalte sammen, stå sammen om, slå ring om fellesskapet. Også er det en bok som beskriver skyldfølelse, skamfølelse, utenforskap som jeg har vokst opp med. Og det tror jeg er veldig mange som kjenner på. Dårlig samvittighet, skyldfølelse, skamfølelse. Kanskje min bok kan være med på bane veien for at flere kan åpne opp om sine vonde, vanskelige sår. Kanskje vi kan klare å legge det bak oss og forhåpentligvis leve et friere liv da.
Mottakelsen til denne boken, hvordan opplever du den fra de forskjellige miljøene?
Det har vært usedvanlig positivt fra, altså fra nordmenn, etniske nordmenn. Det er jo svært mange som har lest boka. Den er, ja, altså, det vil høre skrytet ut, men det var jo den mest solgte boka i fjor, og den mest lånte boka på biblioteket både i fjor og i år, så det er jo veldig mange som har lest den. Men det er jo ikke alle innvandrermiljøer som har vært fornøyde, fordi at jeg skriver mye om familien og kulturen som jeg stammer ifra, selv om jeg er født i Norge. Så mange føler at jeg er illoyal ved å skrive en slik bok som dette, at jeg utleverer for mye til de norske. Men mitt mål er jo å skape forståelse, skape større grad av samhold og fellesskap. Og jeg tror det å snakke om ting åpent, bringe det frem i lyset, driver samfunnsutviklingen fremover. Jeg tror det å tie og forsøke å skjule ting bringer ingenting godt med seg.
Og nå kommer vi til det store spørsmålet. Hva listen får til den endringen som du ønsker på alle måter? En bok hjelper kanskje litt, men hva kan hver og andre da, i forhold til de problemer som du skriver i boka?
Ja, jeg tror vi er nødt til å altså, både først og fremst se innover oss selv. Forbedringen ligger jo i hver enkelt av oss. Og så tror jeg i min bok er ikke en sånn først og fremst en sånn bok med noe sånn moralsk pekefinger. Det er egentlig en bok som også jeg sier altså, vi går rundt og har dårlig samvittighet hele tiden. Vi bærer på så mye skyldfølelse og skamfølelse. Helt uavhengig av hvilket etnisk opphav du har, helt uavhengig av hvilken religion du har. Veldig mange nordmenn som kommer bort til meg som har lest boka sier at vi to har levd helt forskjellige liv, men opplevelsene, de følelsene du skriver om, de følelsene altså jeg er kjent på. Så jeg tror når vi snakker om disse tingene åpent, så kan vi drive både samfunnsutviklingen fremover, og forhåpentligvis skal vi også drive vår egen personlige utvikling fremover.
Folk som kommer fra noen helt annen plass, og har sitt eget langt, langt vekke, er det sikkert at det er lett å rosemale det som var i hjemlandet, og så tenke at vi holder på det, og hvordan kan da forhindre at det bærer med seg de negative tingene? Har du noe svar på det?
Ja, jeg tror dette med nye invandrere, de vil nok holde fast på mest mulig av sitt opprinnelsesland og gjerne idealisere det, og jo lengre vekke du fra det, jo varmere tanker får du kanskje om hvordan det var, så glemmer du alt det vonde som der. Men så blir jo barna deres født i dette landet, slik som jeg født i Oslo, i Norge, så tiltar jo vi oss de norske verdisettene og utvikler oss. Så om du ikke kan lykkes fullt ut med den eldste generasjonen, så skal du i hvert fall ha stor tro på at du kan lykkes med barna deres, slik jeg og mange andre eksempler på.
Lykke til videre, Abid.
Det er helt usett vanlig å være her. Jeg har vært i, både på Lån og på Stryn, og så jeg har vært liksom i Sogndal, og så jeg har jo vært i nabolaget her, da, men jeg prøvde liksom å google og se altså, hvor er det vi egentlig er, og hvor langt unna de stedene er det, men jeg har ikke vært her altså. Jeg ser Lom har jeg vært, Loen har jeg vært, jeg har jo gått den der via Fratan, og Sogndal har jeg vært, så jeg har vært liksom, og Lærdal selvfølgelig, så da har jeg vært liksom alle andre steder, men ikke kommet til Lyster, men nå kan jeg si at jeg også har vært i Lyster.
Det kan du, og så kan du da, når du får tid en gang, kjører du over Sognefjellet.
Det var stengt nå, så jeg skilt om, så da har jeg en unnskyldning da, at jeg må snu i tide.
Så sant, lykke til.
Tusen takk.
Og etter samtalen ute på terrassen, så måtte Abid Raja fyke inn, og han ble introdusert til Dagfinn Hovland.
Hjertelig velkommen alle sammen til Pressegarden i Lyster. Det fantastisk moro å oppleve en slik respons på et arrangement her i huset. Og hjertelig velkommen til Abid Raja. Det en voldsomt viktig bok som han har skrevet. For meg, som har vokst opp på en liten gard her i Lyster, så blir den historien en øyeåpner før da krysspresset som han og flere med han har vokst opp i. For det en oppvekst som preget av psykiske og fysiske store utfordringer. Det forventninger og tradisjoner fra familie og religion i møte med norsk helsevesen, barnevern og utdanning. Det skam, og det vold, og det forelskelse, og det kjønnsroller. Og det en historie om en ungdom som var på vei mot en kriminelle løpebane, men som i stedet enda opp som en særdeles viktig samfunnsaktør, både som jurist, forfatter, politiker og ikke minst statsråd. Når samtalen over, så det boksalg og signering i nyere også over her, og så det kaffe og kake og litt frukt for alle sammen.
Ja, det startet med, altså i den kulturministerrollen så ligger også idrett, så det var idrettspresident Berit Kjøll. Hun sier en dag, så sier hun, Abid! Vi må dra til Svolvær og klatre Svolværgeita! Og så sier jeg, Berit, det en god idé, det gjør vi! Så jeg på vei til Svolvær, og så sitter jeg og leser en annen bok på flyet, på gul bok heter den, en tidligere forfatter som heter Zichan Shakar, som skrev Tatt i Rikkesvei, den boka ble litt sånn kjent. Og så lander jeg da i Bodø, og så skriver jeg sånn tekst, da, så er det sånn, her sitter en stor kultur- og likestillingsminister og grått på vei opp her, og så treffer jeg da han forfatteren på et bokbad på Rockefeller. Den var ledet av Grosvold.
Ja, han pleier å klage, han ville helst ta med Anne Grosvold.
Du er jo flink du også. Så kommer han forfatteren til meg, så sier han, du, jeg er nysgjerrig på boka di, jeg har ikke lest den enda, men du leste den posten din, for at jeg skjønner ikke hva du gråt over den boka, i gul bok. For det handler om en mann som heter Mani, som jobber i regjeringsapparatet, han er byråkrat med å lage statsbudsjett. Da. Og som forfatteren sier, det jo ingenting ved Manis historie som det noe å gråte over. Så hva det du grein for? Og det jeg enig, det jo ingenting ved hans historie som det noe å gråte over. Men det jeg ikke turte å skrive når jeg la ut den posten, så det var at det var jo ikke Mani, det var kjæresten, Mina, som han sammen med i boka. Hun opplever at hun ikke har frihet i det forholdet. Det skyldes religion og kulturen, og det skyldes familiene, men det skyldes også Mani selv. Mannen, kjæresten, legger begrensninger på hennes frihet. Og så har ikke jeg hatt sånn til vane at jeg har sett meg ned og alltid sånn reflekterer over hva som skjedde i fjor og forrige fjor, og så plutselig så er jeg tilbake sånn 20 år tilbake i tid. Så kom jeg på, hun kom jo for starten av vårt ekteskap, 20 år siden, myndig. Hun kom bort og skulle spørre, det venninnekveld neste helg. Kan jeg få lov til å dra på den venninnekvelden? Det kan hende at det blir sent, kanskje det blir midnatt. Får jeg lov til å være ute så sent? Og hun var oppdratt til at hun måtte spørre mannen, hun også født og oppvokst i Norge, så hun var oppdratt til at hun skal spørre mannen om lov. Og jeg var oppdratt til at det var min lov å gi. Og så plutselig sitter du i et trang flysete på vei til å klatre Svalbardgeita, og jeg glemmer kultur, men du likestillingsminister i Norge. Så drar jeg da tilbake til Oslo da, og kommer hjem, og Nadia, hun psykologspesialist, og Nadia, hun jobber nå med dette program, så hun satt da på hemsen hjemme og skrev, og så må jeg liksom ja, karre meg opp den der hemsen da. Det var mentalt vanskeligere å klatre den hemsen enn den geita. Så kommer jeg opp, og så bekjenner jeg meg til den, liksom, sånn, beklager og hvordan det må ha vært for deg, og alle kampene du har stått i, og vi har stått i, og alt. Liksom, og da har jeg grått mine tårer, og det bare en plass da, så hun sitter jo på, det en stol, hun sitter på den, og jeg sitter på gulvet, så jeg snakket ferdig i kvarterstid, og så lener hun seg, nå det helt stille, så lener hun seg frem, og så tar hun meg i ansiktet her, så sier hun, så bra du har kommet til den erkjennelsen. Nå kan du gå ned fra den hemsen til kjelleren.
Skammekroken din.
Ja, eller kontoret som du også heter. Så kan du skrive denne boka som du har snakket om i så mange år. Så begynner jeg å skrive den boka, og så blir jeg så usikker på hva kommer folk til å si. Ikke sant? Når de leser en sånn bok. Og da det ikke sånn først og fremst sånn norsk-pakistanere. De visste jeg kommer til å fordømme boka uansett, for det her du skriver så mye om familien, utleverer altså det som kulturelt, som skal holdes hemmelig. Så de vil fordømme det. Jeg vet ikke om dere illustre fikk med dere sånn debatt for en sånn halvannen måned siden, to måneder siden i Oslo, var det sånn noen som, med sånn norsk-pakistanere og noen andre med bindestrek, som sto frem og sa vi vil ikke være norske. Det var sånn debatt om hva norsk og hvem ikke. Jeg var liksom på debatten med Solgang også. Og da liksom, for at jeg har lært en ting i Norge, det at ting skal være likt. Så det liksom, det finnes sånn norsk-pakistanere. Jeg født i Norge, men jeg blir kalt norsk-pakistanere, så det norsk-somalere, og så det kommet syrere på etter krigen, så det norsk-syrere, nå det ukrainere her, kanskje de blir norsk-ukrainere. Er ikke det litt urettferdig at dere ikke har fått en bindestrek? Så jeg har også gitt dere en bindestrek. Så jeg sa til Nadia, jeg ikke så bekymret for hva disse norsk-pakistanere vil si. Jeg liksom bekymret for hva kommer nordmenn til å si? Dere nordmenn. Altså, hvordan kommer de til å bedømme dette prosjektet? Hvordan kommer de til å fordømme meg? Når boka skulle komme planlagt, så var jeg fremdeles likestillingsminister. Det var flere måneder til valget. Hva kommer folk til å si? Og hun var veldig trygg da, på at ingen nordmann kommer til å komme og fordømme deg. Og du kan kanskje til og med ha, hun har lest utkastene, så du kan til og med kanskje ha håp om at gjennom den boka, at du kan få til noen positive forandringer i din samtid. At du kan være med på, ikke bare endre sånn kultur og ukultur, men du kan være med på å gi en utviklingsfølelse hos enkeltindivider som leser boka, forhåpentligvis åpne opp sår også hos de, slik at de kan lege så man kan bli kvitt skyld og skam.
Og dette ble bare en bitteliten smakebit til dette foredraget der inne. Jeg anbefaler dere, les boken.